parolas gesignoroi Claude kai André Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. Hodiau ni daurigas nian salutadon alla ge audantoi kiui sendis messagion.
Certe ni fush prononzas la familiain kai urbain nomoin en la lingvoi kiui ni ne conas. Ni povus havi pli contentigan proximuman prononzon, se ciui scribantoi aldonus intercrampe post siai nomoi familiai cae urbai la proximuman prononzon per esperantai literoi. Tio estus granda progresso al ciu ni alvocas niain geaudantoin. Ancau ni shatus che ciu substrecu la familian nomon, che ni capablu gin distingi de la individua cio ne estas ciam tre facila. Do ciui scribontoi, ecde nun, bonvolu intercrampe doni al ni la prononzon de siai nomoi cae logdloco cae substreci sian familian nomon.
Saluton al Juan Narvaez Fernandez en Badajoz, o Badajoz, Hispanio, ciu diras Ciom gravai estas niae elsendoi por isolitai gruppoi kiel tiu en Badajoz. Li scribis, dum du sinsequai sabatoi mi audis tre malfacile du interessain elsendoin pri rendevuo didactica. Ciar la temo estas por mi tre interessa, mi multe dankos al vi por la sendo de fotocopioi de tiu elsendoi.
Tion ni volonte faros, same por ciui aliai audantoi petintai la samon.
Saluton al Saul Cerite Nailande en Riga, Latvio, kiu estu dankata pro la alsendo de kvar messagioi. Ni citas lin. Mi prescau ciu semaine auscultas viain esperantain programoin, kiui estas utilai kai interessai por mi. Audeblezzo cutime esas bona.
Saul Cerite Neilande sciu che ni rigardas alla Baltailandoi cun la espero che foion ili retrovos completan sendependezon. Ili estis occupitai per forte kiel nun Kovaito fare de Irako kai kiel multe da aliai landoi fare de coloniai imperioi. Nia espero estas che sen armeai detruoi ocasos tiu liberigio. Prefere iom malrapida disvolvigio ol exploda cae detrua conflicto.
Saluton al Josefo cae Shaba Nemes en Budapesto, Hungario, al Ladislav Odenal en Brno, Czechoslovakio, Sigurd Olsson en Strömsnebruk, Svedio, Andreo Arlov en Moskvo, Ruslando, kai Paweł Olstrewski en Stupno, Pollando, hazarda auscultanto.
Al nia auscultantino Ilse Panaschel en Vieno, kiu havis gravan cor atacon, ni esprimas niain resanigain bondesiroin. Si devis resigni pri sia laboro favore al Austria Radio en Vieno, cae havas pli da tempo por nin ausculti iom regule.
Saluton al Jean Parmentier en Dickelven, Belgio, cae al Paul Parsons en Thornton Heath, Britio, quiu esperas che foie niai elsendoi povos conceri sia profite iom de la tempo nun dedicita al musico. Povus occasi io tia, se invadus la directorion de Svisa Radio Internazia plurai centoi au ec miloi da leteroi en la naziai lingvoi, ciui farus pli longiga in proponoin. Ni mem, ciel redaktoroi prelegantoi, estas gioiai constati che Esperanto conservas sian elsendo tempon, malgrau criticoi de giornalistoi nenion sciantai pri Esperanto, cae blinde credantai ie la internazietzo de la Angla. La nunai eventoi en la mondo fortikigas la super regon de la Angla lingvo cae iom forgesigas pri la strebado de la esperantistoi.
De nia colego Rolando Pelas en Radio Habana, Cubo, ni ricevis viv signon kiun ni reciprocas.
Fratio Pena Gomez en Salbrena, Hispanio, estas nova auscultanto. Li gioias che li comenzas compreni Esperanton.
Saluton al Roberto Penny en Bury St. Edmunds, Britio, al Ray Person en Didcot, quiu tre shatis niain didacticain rendevuoin. Ni citulin.
Dum la tripasintai semainoi, jaude, mi auscultis ege interesite, ecz fascine, la paroladoin de Claude cae André Gacon concerne la didacticain rendevuoin cae ties menciitain structurchangiain exerzoin. Ciel emerito, quiu tre malrapide cae penige lernas Esperanton, mi povas pli facile memori novain vortoin cae esprimoin pere de la rect metodo ol per traduc metodo. Mi jam studis la libron Saluton, sed gis nun mi ne estas trovinta taugan sequan lernolibron. Tial vi povas imagi che viai nunai elsendoi estas tre helpigai por daurigi nian studadon. Pli ain similain elsendoin estontetze mi petas.
Ni provos contentigi tiun auscultanton cae multain aliain, alportante pliain originalain didacticain clarigoin en novai rendevuoi. Multai, kiel Ray Person, plendas pri la manco de progressigai cursoi. Tiun mancon certe causas la ne instruado de Esperanto en superai lerneioi. Tio ne malhelpu alla sutudemuloi antauen iradon en la ellerno de la lingvo. Al tiui cui petas nian consilon por tiu ellerno, ni consilas la attentan tralegon de libroi. Sed multai petas consilon por tiu tralego. Ciuin libroin aciri? Tial, Cultura Centro Esperantista pretigis liston de consilatai libroi cun internazia ligo de esperantistai instruistoi. Ni volonte sendos tiun ci recomenditan lego liston por pretigio al trapasso de la elementai cae mesai examenoin de UEA ILEI alla interessatai. Ili petu gin scribante al nia Esperanto faco ce Svisa Radio Internazia 3000 Bern, Deckquin, Svislando.
Alfredo Petrov en Cochabamba, Bolivio, scribis. Hierau, tutte hazarde, mi unua foie audis via nel sendon, cae li petis clarigoin pri la essend horaro de Svisa Radio Internazia.
Saluton al Reinhard Pflüger en Mannheim, Germanio, al Manuel José Pinguinha en Caldas da Rainha, Portugalio, al Lajos Pomegi en Kecskemet, Hungario, al Fo Popek en Oberkirch, Germanio, al Reni Porter en Halifax, Nova Scotia, Canado, al John Primrose en Harrogate, Britio, al Renimo Pistinen en Hamina, Finlando.
Ciù hodiau nin audas Sučanec Radek en Roznov, Čehoslovakijo, Sin Ravencroft en Cape Town, Sudafriko, Conny Ray en Lucerno, Svislando, Volker Rietz en Jürgenshagen, Germanio, André Rigaud en Pluezek, Francio.
Pri ciu el sendo aud raportas Ludwig Röll en Günzburg, Germanio. Quindec tritiain aud rapportoin li sendis de post nia lasta salutado.
Ni reciprocas la salutoin de Lorenzo Rossatti en Roma, Italio, de Jean Ruffer en Bern, Svislando, de Ego Russa en Tarn, Svislando, cae de Po Jan Sadovski, Omi, en Antsiranana, Madagascaro, quiu auscultas ne nur la Esperanto programon de Svisa Radio Internazia, sed ancau la ital lingvan.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon remalfermos la venontan semainon sian letterkeston por saluti la geaudantoin quiui sendis messagion. Gis reaudo!